Tak, toľko sme o tej 31. kapitole listu prorostva Jeremiášov hovorili, až sme sa k nej konečne dostali. Z tých niekoľko týždňov sa stále nachádzame v Melakým, teda v kráľovskom období o smrti Dávida po začiatok babylonského zajatia v 587. roku, kedy na trikrát v priebehu 10 rokov bolo dokonané to dobíjanie Jeruzaléma a završené začiatok babylonského zajatia. Sme hovorili o teológii dejín, hovorili sme skôr o tých prorokov Severného Južného kráľovstva, o tom, ako Boh riešil drámu človeka, ktorý či už modlám sa kláňal, alebo od Pána, od živej viery sa odvracal. My sme spomínali skrze Jeremiáša celú tú drámu tých posledných 10 ročí, keď Boh mnohé veci spravil, aby týchto ľudí zachránil. I tých niekoľko kráľov obnovy nestačilo na to, aby sa Boh k ľudu vrátil. No a tak potom i tá 31. kapitola patrí do časti Jeremiášovho proroctva, ktoré je ešte pred začiatkom tej plnosti babylonského zajatia. No a tu naozaj Jeremiáš vyjadruje v 30. kapitole tú definitívnosť drámy človeka. Bieda ľudská, ktorá nás od Boha oddeluje až do tej miery, že nie sme schopní naplniť starozákonnú zmluvu a dostať Bohu a mať účasť na dare Božej odmeny, na dare večného života. To je to, čo Pavol v liste Rimanom na začiatku píše, že i ľud zmluvy, i ľud z pohanstva potrebuje Kristovo vykúpenie, lebo všetci sme usvedčení z hriechu či našej neprávosti, ktorá nás od Boha oddeluje. My sme v pondelok uviedli práve túto definitívnosť tým, alebo teda v útorok s tým, že touto definitívnosťou začína Jeremiáš tzv. Knižku útechy, 31. kapitola, kde na základe tohto stavu človeka, ktorý nie je schopný za svoje hriechy zadosťučiniť, k Bohu sa vrátiť, svoj hriech prekročiť, Boh pripravuje riešenie, ktoré nám ponúka. No a v tom dnešnom úryvku je vyjadrené to, čo rozpisuje Jeremiáš, alebo v čom ohlasuje Boh skrze Jeremiáša to Božie riešenie. Dovtedy skrze tie prorocké obnovy znova a znova zaznievalo, akým spôsobom obnovia starozákonnú zmluvu, akým spôsobom znovu ju naplnia, akým spôsobom sa k Bohu vrátia a budú to Božie dielo podľa Tóry aj napláňať. Za Jeremiáša konečne zistili, že nie sme toho schopní, nikto z nás nie je schopný do bodky dostať slovu Boha a byť dokonalý pomaly ako Boh sám, pred Boha sa postaviť a povedať: Bože, musíš mi spásu dať. Pavol to vyjadruje slovami: starý zákon je zákonom smrti. Nie preto, že by človeka k zlým veciam viedol, ale pretože každého z nás usvedčuje, že nie sme dokonalí, že to mysterium iniquitatis, tajomstvo neprávosti v nás pôsobí. A tak teda, v dnešnom úryvku, ak ste si dobre všimli, tak tam Jeremiáš hovorí slova možno jednoduché, ale v kontexte starého zákona veľmi silné. To nebude stará zmluva. To nebude Mojžišova zmluva. To nebude Tóra, ktorá bude obnovená. Ktorá bude znovu prežívaná. Nie. Boh hovorí, bude to niečo úplne nové. Čo vám dám, to, čo v útorok i v stredu znelo, akým spôsobom hovoril skrze Jeremiáša o tom Božom riešení, ktoré pripravuje, aby v Božom ľude aj zažiaril. Teda Boh pripravuje novú zmluvu, nový vzťah medzi Bohom a človekom, ovocím ktorého bude to, že ľudské hriechy budú odpustené a že tak bytostný vzťah voči Bohu bude naplnený, že vo svojom vnútri zakúsime Boha, že Boh v ľudskom vnútri dokáže pôsobiť, že Boh svojou milosťou a mocou dokáže človeka premeniť. Ohlásenie novej a večnej zmluvy, ktoré ďalej bolo špecifikované v kontexte Mesiáša a pôsobenia Svätého Ducha. Nová zmluva je v čom odlišná. Stará berit, teda hebrejsky povedané zmluva, na strane jednej stál Boh, na strane druhej ľudské bytie, človek ako taký. A tento človek, alebo lepšie povedané ľud Boží, s Bohom zmluvu uzatvoril. Či už ten prvý stupeň starozákonnej, zmluva viery a prisľúbení v Abrahámovi, druhý stupeň, zmluva záväzku Tóry v Mojžišovi, tretí stupeň, zmluva kráľovstva v Dávidovi. Ale vždy to bolo to, tu je Boh a tu je človek. A teda, ak tá zmluva má fungovať a platiť, tak obidve zmluvné strany treba, aby túto zmluvu naplňali a zachovali. Boh ju splňal, Boh ju bol verný. Ale Izrael iskrát zhrešil a v čase Jeremiáša dospel do stavu, že Bože, my to nedokážeme naplniť. My sme ľudia krehkí, slabí a hriešni. No a tam potom Boh hovorí, prinesiem novú zmluvu. Je na strane Boha bude Boh stáť. Na strane človeka medzi vami zažiari niekto, koho Boh bude posielať. Ten niekto, kto bude spravodlivý Boží svätý až do tej miery, že pomaly Bohu bude rovný. Ruka v ruke s tým, ktorý obetu čistú a nepoškvrnenú prinesie a pre túto obetu Boh vám hriechy bude odpúšťať. A že od Boha príde a k Bohu sa vráti a bude kráľovať na veky, tak napriek tomu, že ľudia sú hriešni a slabí až do skončenia vekov, on bude stále na tej strane ľudí stáť, aby sa za nich prihováral, aby skrze jeho obetu a jeho odpustenie človek znova a znova k Bohu prichádzal. Takže tu, vyjadrené tým Jeremiášom, to, k čomu vy smerujete. Nie, že sa otrasiete z hriechov a znova tým spôsobom vašim ľudským sa do prst budete búšiť a poviete, Bože, sorry, to sa stalo, teraz na to máme. Nie. Vy sa v pokore vrátite, vedomí si vlastnej krehkosti a hriešnosti a v tej dôvere a v nádeji, že Boh dokáže vo vás pôsobiť. A budete sa snažiť vo viere pre Neho otvoriť, aby pre to vykúpenie, ktoré príde, Boh vás naplňal, Boh vás posvedcoval, Boh vás zachránil. My samozrejme na to pozeráme z toho kontextu už Ježiša, ktorý prišiel. Novozákonná zmluva v jeho krvi bola uzatvorená, mocou Ducha Svätého je človek naplňaný, aby milosť Božia v nás pôsobila. No a keď si tak uvedomujeme tie Jeremiášove slová, treba s bázňou a schvením na našej vlastnej spáse pracovať. A prijať nielen to, že nová zmluva je realitou, ale si uvedomiť, do akej miery sa naplňa i to, čo nová zmluva prináša. Je naozaj môj život nový? Naozaj som Boží? Naozaj dokážem s hriechom zápasiť? Naozaj dokážem sa slobodným od hriechu stávať? Dokážem kráčať cestou, kde Boh v mojom vnútri pôsobí a ja spolu s ním životom kráčam? Dokáže v mene Boha až do tej miery žiť, že evanjelium na konkrétne skutky budovania Božieho kráľovstva premeniť? Všimnime si Petra. Božím duchom označený a Boh, ktorý v ňom pôsobí, až do tej miery, že mu vnúka, aby povedal, ty si Mesiáš, syn živého Boha. A na strane druhej stáre, ten starý človek, Pane, to sa ti nesmie stať. Až po tej dráme vlastnej zrady, až po tej formácii, až po Kristovom skriesení, až po stretnutí s Ježišom, až po vyliati Svätého Ducha. Tam prichádza ten proces premeny. Od človeka, ktorý hovorí, ľudské to sa ti nesmie stať a ho zradil. Až po človeka, ktorý krv pre Krista vylial a mnoho dobrého pre spoločenstvo cirkvi aj urobil. Teda premena, ktorá je súčasťou nášho života. Putovanie, ktorým kráčame. Aby sme sa Božími stali. Aby to, čo v novej zmluve sa udialo, čo sme v krste prijali, aby sme aj svojim vlastným životom napáňali. Po tých mnohých storočiach a 2000 ročiach cirkvi človek vnímajúc drámu ľudskej biedy a ľudskej slabosti sa pýta, či je možné takýmto spôsobom novú zmluvu zúročiť. Jan Mária Vianney, zaujímavý, naozaj zaujímavý fenomén. Chlapec, ktorý túžil po kňazskej službe, ktorý túžil potom slúžiť Bohu a ľuďom, ktorý ľudský na to nemal, bol priveľmi slabý, krehký, malé schopnosti i na to, aby sa učil to, čo bolo treba. Len z Božieho vnúknutia, z Božieho videnia, ktoré predstavení mali, mu vôbec dovolili, aby v štúdiách pokračoval a bol vysvetený do tej miery intelektuálne slabý, že prvé roky ani spovedať mu nedovolili, aby niečo nepokazil. Ale i keď to ľudské bolo krehké a slabé, bola to nádoba, ktorá sa Bohu otvorila a Bohu dovolila, aby tým Božím bola naplnená. o čo menej to ľudské bolo schopné konať náročnú službu, o to viac to Božie bolo vyprosované, jeho osobná askéza živá viera. Hlboký vzťah voči Bohu, to tajomstvo ponorenia sa do Božej blízkosti z neho veľkého svetca spravil. Nádobu Božej milosti. A tak dokázal i tú krehkú nádobu premeniť na nástroj Božieho pôsobenia a mnoho dobrého diela mene Boha spraviť. Do Arsu ho posielajú. Malá dedinka, viera je tam úbohá, biedna, tu nič pokaziť nemôže. Za tie 10 ročia, čo tam pôsobil, čo spravil z týchto ľudí. Kočiš, ktorý pre neho prišiel, každé tretie slovo, vulgarizmus, nadávka, frárko, len si myslíte, mňa nikdy nezmeníte. O 20 rokov tento Kočiš, nábožný chlap, ktorý škaredé slovo z úst nevypustil, ktorý úžasným spôsobom dokázal podľa viery kráčať. Jeden schátraný kostol a koľko krčiem v tejto dedine. A tie roky, ktoré pôsobil, ako ľudí obetoval, ako pre nich žil, ako im ostré prorocké slovo povedal, ako im medové motúzy po podfúzi neťahal za ich hriechy a neprávosti. A ruka v ruke, ako sa za nich obetoval, ako ich ľúbil, ako pre nich žil, ako videli, že mu na nich záleží. Že tým naozaj poslom Božím, ktorý sa pripodobňuje Kristovi v obete pre druhých. Ako postupne ich privázal k tomu, aby vo viere čo len trošku svoje srdce pre Boha otvorili a mu dovolili, aby sa dotkol ich hriechov zranení. Ich nezriadených vzťahov, ich alkoholizmu, ich biedy. Ako postupne táto dedina sa svetou stáva. Ako títo ľudia zakúšajú, že z viery, ktorú matrikovo predtým mali nejakým spôsobom do života danú, sa stáva nový spôsob ich života. Práve Ján Mária Vianej svedčí o tom, že naozaj to prorocké slovo ožíva. Skrze Kristovo vykúpenie v ľuďoch, ktorí majú odvahu pre seba i pre druhých. Slovo Božie, slovo Evanjelia na Páne. A tak ako vtedy ožívalo v Arse, môže a má ožívať i teraz v dnešnej dobe. Znova len na nás a na nás záleží, či to dielo, ktoré pekelné prány nepremôžu, dokážeme do tej miery prijať a zúročiť, aby i nás posvetilo a im druhým pomáhalo v živote, ktorý človeka do neba vedie. V živote, ktorý dokáže tomuto svetu kúsok Božieho doba priniesť a kúsok sveta premeniť. Je teda svätý arský farár výzvou. Osobite pre nás kňazov, každému z nás diecéznych kňazov, veľké zrkadlo stavia a usvedčuje každého z nás. Čo všetko je pred nami, aby sme dorastali do tej Božej nádoby a čo treba všetko zmeniť alebo očistiť alebo premeniť. Ale zároveň je i výzvou každému človeku, ktorý čo len trošku v Krista uveril, že to Božie dielo môže byť úžasné. Že dokáže premeniť, dokáže naplniť, dokáže človeka zachrániť. Dokáže dať zmysel životu, ktorý mnohokrát je ťažký tu na tejto zemi. Amen.